Ert News Radio 105,8.
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω μία κοτούλα.
Η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω μία γατούλα.
Η γατούλα νιάου νιάου,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
Το πουλάκι τσιου τσιου,
η γατούλα νιά νιά,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ 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 κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι.
Το γουρούνι, το πουλάκι τσιου τσιου,
η γατούλα νιά νιά,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι.
Το σκυλάκι,
το γουρούνι, το πουλάκι τσιου-τσιου,
η γατούλα νιάου-νιάου,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
Δεν είναι όμως τα πράγματα όπως τα λέει το τραγούδι. Για παράδειγμα, λίγες μέρες πριν είχαμε παραλίγο τραγωδία στο Άργος Οριστικό, καθώς κάποιος τράβηξε όπλο όταν τον κατηγόρησαν ότι κλέβει κοτόπουλα. Ναι, καλά ακούσατε, δεν είναι αστείο. Είναι μια ακόμη απίστευτη υπόθεση στην ελληνική περιφέρεια, που κάλλιστα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία από αυτές που ακούμε καθημερινά. Παραλίγο τραγωδία λοιπόν να σημειωθεί την περασμένη Κυριακή στο Άργος Οριστικό, με αφορμή τα κοτόπουλα δύο γειτόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αφορμή για την έντονη συμπλοκή, στάθηκε μια διαφωνία για τα κοτόπουλα που διατηρούν και οι δύο στις αυλές των σπιτιών τους, ο ένας ως έμπορος και ο άλλος εκτρέφοντάς τα για προσωπική του χρήση. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν ένας από τους δύο κατηγόρησε ευθέως τον γειτονά του για κλοπή των πτηνών από την ιδιοκτησία του. Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ταχύτερα και ένας γείτονας έβγαλε όπλο που προσωμείαζε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου, ευτυχώς όμως δεν τον πυροβόλησε. Αμέσως ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία, άντρες τις οποίες έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, αφοπλίζοντάς τον και προχωρώντας στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας. Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροβόλο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η φύση του όπλου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί υπό συνθήκες να καταφέρει κέριο ή ακόμα και θανάσιμο πλήγμα. Και βέβαια, ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Art News Radio 105.8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στην κονσόλα του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Από σήμερα, λοιπόν, έχουμε νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς μπαίνουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Σήμερα λοιπόν στις 3 ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους 5 νέους σταθμούς, την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και τη Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 5, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία λοιπόν του δικτύου θα προβλέπεται να είναι 24 ώρες, με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς την Καλαμαριά. Το Μετρό Θεσσαλονίκης ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο. Χθες, μια τελευταία βόλτα πριν τα σημερινά εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποίησε η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Η Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενοι από τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ξενάγησαν τους δημοσιογράφους στους 5 νέους σταθμούς, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του μετρό θα μειώσει επιπλέον τα αυτοκίνητα που κινούνται στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, με τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό, μειώθηκαν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Υπολογίζεται ότι με την λειτουργία των νέων σταθμών θα αυξηθούν οι επιβάτες κατά 60.000 περίπου και θα μειωθούν τα οχήματα κατά 13 έως 15.000 οχήματα που κινούνταν καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν, είπε ο κ. Δήμας, όλοι στο κέντρο. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί, είπε ο κύριος Δήμας. Λοιπόν, αυτά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα οι εξελίξεις είναι μάλλον διαφορετικές. Γίνονται κινήσεις για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Την επόμενη εβδομάδα πιθανόν να αξιολογηθεί η πρόταση των ειδικών για την επανέναρξη της λειτουργίας του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, με στόχο το έργο να επανέλθει σε τροχιά υλοποίησης με νέες τεχνικές προδιαγραφές. Το κατασκευαστικό έργο για τη γραμμή 4 του μετρό έχει παγώσει από τον περασμένο Μάιο, όταν διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του Μετροπόντικα, περίπου 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, προκαλεί ζημιές σε περίπου 15 πολυκατοικίες ή 100 διαμερίσματα της περιοχής. Με τη βοήθεια ειδικών από το εξωτερικό, το ελλειμμενικό μετρό, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα αποφασίσει πώς και πότε μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια το έργο. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξαναπιάσει δουλειά το επόμενο διάστημα, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια, προχθές είχαμε το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος πήρε τα στοιχεία από τους ειδικούς και εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος, δήλωσε ότι η Αθήνα χρειάζεται να αποκτήσει πυκνότερο δίκτυο μετρό και να περιοριστεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Βεβαίως, ο κύριος Δήμαρχος θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι κάτοικοι, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να δοθούν τα πρώτα στοιχεία για τα 14 κτίρια της περιοχής. Ένα έργο που φαίνεται να καθυστερεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχει ήδη καθυστέρηση με τους άλλους σταθμούς που υπάρχουν προβλήματα με τους περίοικους και τις μελέτες, αλλά τώρα υπάρχει αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Κυψέλη, αμέσως μετά την πλατεία Κυψέλης, σε αυτό το σημείο. Εκεί ο Μετροπόντικας συνάντησε τα προβλήματα και δημιούργησε προβλήματα σε 15 πολυκατοικίες. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 5, ο καιρός παραμένει καλός. Θα έχουμε και σήμερα ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 38 με 40 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τα Επτάνησα, ενώ τοπικές μπόρες θα σημειωθούν μόνο σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η ζέστα είναι έντονη, με την Αθήνα να αντιμετωπίζει αίσθηση δυσφορίας κατά τις βραδινές ώρες, καθώς ο υδράργυρος δεν θα πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς. Αναλυτικότερα, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5ης 27 Αυγούστου, γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, η Παγκόσμια ημέρα λιμνών και η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Σαν σήμερα, το 479 π.Χ., είχαμε τη μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό του Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδονίου. Το 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης το συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Ενώ το 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιακόμο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλαγεροπόλου, τη μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Το 1909 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, ο Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της jazz. Και το 1941 η Σεζάρια Εβόρα, η τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Stevie Ray Vaughan, ο Αμερικανός καθηθαρίστας του blues, ενώ το 2001 ο Μιχάλης Ντερτούζος, ο Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουσάκης, ο Έλληνας τρομπετίστας και σπουδαίος συνθέτης της ελαφράς μουσικής.
Πως θα έρθει τις οκτώ Δακόρ βρέξει δε βρέξει και σπάσα όλα τα ρεκόρ μόλις μου είπε τις οκτώ και στήθηκα απ' τις έξι. Αχ, φορέσα τα καινούρια μου και ντύθηκα στην πένα. Γιατί έχω απόψε ραντεβού, το πρώτο πρώτο ραντεβού, αγάπη μου με σένα. Έχω απόψε ραντεβού, ραντεβού με σένα. Κι απ' το τρακ τα λόγια μου, τα έχω μπερδεμένα. Πως θα το πω, τόσ' αγαπώ σε λίγο. Έχει γουστό να ντραπώ, καλύτερα να φύγω. Απ' το τρακ τα λόγια μου, τα έχω μπερδεμένα. Κι έχω απόψε ραντεβού, αγάπη μου με σένα. Κι απ' το τρακ τα λόγια μου, τα'χω μπερδεμένα. Μα πως θα το πω, τόσ' αγαπώ σε λίγο. Έχει γουστό να ντραπώ, καλύτερα να φύγω. Απ' το τρακ τα λόγια μου, τα έχω μπερδεμένα. Κι έχω απόψε ραντεβού, αγάπη μου με σένα. Αγάπη μου με σένα. Αγάπη μου με σένα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στον Κώστα την Αμόχωστο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα μας λέει. 27 βαθμούς με 300% υγρασία εδώ στην Κύπρο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ειρήνη. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε μια ιστορική βραδιά. Μια πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Λεύσκης Σόφιας με 4-0. Και πανηγυρική πρόκριση όπως ήταν φυσικό στη Link Face του Champions League. Πιο εύκολα και πιο επιβλητικά λοιπόν από ό,τι θα περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη Link Face του Champions League, επιστρέφοντας την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργα στο 10-10 και στο 19 και από ένα ο Γιώβιτς στο 7 και ο Μαρίν στο 55 με πέναλτι. Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο κυπέλλου πρωταθλητριών ή Champions League μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978. Ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ποδοσφαιριστές του και στον κόσμο της Ένωσης. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε όνειρο την πορεία της ομάδας μέσα σε ένα χρόνο, ευχαρίστησε τον Χαβιέρ Μπάλτα και τον Μάριο Ηλιόπουλο για τη στήριξή τους στο project, ενώ υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα η ΑΕΚ με αυτή την πρόκριση εκτόξευσε την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύσκη Σόφιας, εξασφάλισε 6.000 βαθμούς για το συντελεστή της αλλά και 1.400 για την Ελλάδα. Η Ένωση λοιπόν χάρισε στην χώρα 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άλλους 200 με την νίκη που πήρε, με αποτέλεσμα η διαφορά από την Πολωνία και την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA να ψαλιδιστεί σημαντικά και πλησιάζουμε πλέον τους 11ους Τσέχους. Τώρα σημασία έχει βεβαίως να πάρουν την πρόκριση στο Conference League ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, με τη μάχη των Πρασίνων με την Χράντετς Κράλοβε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκριση της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ ισούται με απώλεια ενός εκπροσώπου για την Τσεχία. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται δεδομένα στη link face του Europa League, ενώ όφη είναι φαβορή για να τον ακολουθήσει μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα ενάντια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμα όμως και σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βούλγαρους, οι κριτικοί θα έχουν το μαξιλαράκι του Conference League. Τώρα, πώς διαμορφώνει τη βαθμολογία για την Ελλάδα. Η Πολωνία είναι στη 10η θέση με 44.825 βαθμούς, με 4 από τις 5 ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η Τσεχία 44.325 με 5 στις 5 ομάδες και η Ελλάδα με 43.412 βαθμούς με 5 στις 5 ομάδες να συνεχίζουν. Η ΑΕΚ εξασφάλισε 20 εκατομμύρια ευρώ από την πρόκριση στο Champions League, διεκδικεί ακόμη περισσότερα χρήματα. Έχει εγγυημένο μπόνους πρόκριση στη League Face που είναι 18.620.000 για κάθε ομάδα και βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά μπόνους που θα κερδίσει η ΑΕΚ. Σκεφτείτε ότι κάθε νίκη στο Champions League αποφέρει στην ομάδα 2,1 εκατομμύρια ευρώ και κάθε 20 ισοπαλία 700.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και μπόνους τελικής κατάταξης. Πολλά λεφτά λοιπόν, αφήνουμε τα πολλά λεφτά του Champions League και των αθλητικών και πάμε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι όμως που δεν έχουν δουλειά, έτσι έρχονται δύο νέα προγράμματα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν από τη ΔΥΠΑ έως το τέλος του έτους, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης για 35.500 ανέργους, αλλά και 5 δράσεις που παραμένουν ανοιχτές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει την απασχόληση και να περιορίσει ακόμη περαιτέρω την ανεργία. Η βασική κατεύθυνση διοίκησης υπηρεσίας είναι η στοχευμένη επιδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων, με έμφαση στους νέους, τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πρώτο νέο πρόγραμμα αφορά 5.500 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και προβλέπει 12-μήνη επιδότηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Είναι δράση που κινείται στη λογική της προεργασίας με την επιδότηση να μπορεί να καλύπτει το 100% του κόστους για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις. Παράλληλα, βάσει του σχεδιασμού, θα προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας ώστε νέες επιδοτούμενες προσλήψεις να μην συνδέονται με απολύσεις ή απώλεια υφιστάμενων θέσεων εργασίας στην ίδια επιχείρηση. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.000 ανέργους ηλικίας έως 30 ετών και άνω. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, δηλαδή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της επιδότησης εκτιμάται στους 12 μήνες, ενώ η επιχορήγηση αναμένεται να αντιστοιχεί στο 80% του μισθολογικού κόστους. Μέχρι να ενεργοποιηθούν οι νέες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξη στα 5 προγράμματα της ΔΥΠΑ που παραμένουν σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών είναι το πρόγραμμα για 10.000 άνεργες γυναίκες με ειδική στόχευση μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών. Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε πλήρη και μερική απασχόληση. Ανοιχτό παραμένει επίσης το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για άνεργους 30 ετών και άνω με περισσότερες από 45.000 διαθέσιμες θέσεις σε επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζονται οι δράσεις για πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα και 8.000 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα. Πολύ καλά είναι όλα αυτά, αρκεί βεβαίως να έχουν εφαρμογή, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι προϋποθέσεις οδηγούν σε κάποιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τηρηθούν. Αλλά πάντως είναι μια θετική προσπάθεια και φαίνεται αυτό και στους δείκτες της ανεργίας που τα τελευταία χρόνια βαίνουν συνεχώς μειούμενοι. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα το που απασχολεί τους περισσότερους που επιστρέφουν κιόλας από τις διακοπές τους και έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Αυτή δεν είναι άλλη από τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί τελικά, ενώ υπήρχε η σκέψη να ανακοινωθεί τις τελευταίες ώρες η παράταση της επιδότησης στην πώληση βενζίνης και ντίζελ. Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια. Τις επόμενες λοιπόν μέρες θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί και το Σεπτέμβριο η έκπτωση που έδωσαν οι εταιρείες Motor Oil και Hellenic Energy στις τιμές πώλησης βενζίνης και ντίζελ. Το μέτρο είχε κοστίσει την τελευταία φορά 20 εκατομμύρια στην κάθε εταιρεία. Πηγές από τις εταιρείες λένε ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για την παράταση, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα καθώς την Τρίτη ξεκινά ο Σεπτέμβριος. Οι δύο εταιρείες εφαρμόζουν έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας, αποκλειστικά για τις πωλήσεις προς την εσωτερική αγορά, η οποία στην τελική τιμή μεταφράζεται περίπου στα 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Θα δούμε τώρα, εν όψη και των εξαγγελιών, των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, μήπως υπάρξει κάτι παραπάνω, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει ακόμη και μέσα στην Αθήνα, η μέση τιμή ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ενώ βέβαια στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, ξεπερνά και το 2.10-2.15 η τιμή που συναντάμε στα πρατήρια. Μουσική 34 λεπτά μετά τις 5, πριν συνεχίσουμε με τα εσωτερικά, να πάμε σε αυτή την εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ. Οι εικόνες είναι ασύλληπτες από την καταστροφή. Υπάρχουν τουλάχιστον 157 νεκροί ως τώρα, περίπου 500 τουρίστες αγνοούνται και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ και ενδέχεται να προκλήθηκε όταν ένα τμήμα παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί, επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα. Όμως αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα ως πιθανή αιτία. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως στην περιοχή ανοιχνεύτηκε δόνηση που δεν ήταν σεισμός αλλά προκλήθηκε από κατολίσθηση. Η δόνηση καταγράφηκε ως ισοδύναμη με σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Οι αρχές και οι δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβος πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τους τουλάχιστον 157 νεκρούς που έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί. Περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Νεπάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους πολίτες, ενώ κατά τις ίδιες πηγές, καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη της οικογένειας Ελλήνων που διαμένει στην περιοχή. Η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και βεβαίως οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, είναι τεράστιες καταστροφές, είναι σπίτια τα οποία είναι βυθισμένα μέσα στη λάσπη και τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ φαίνεται να έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων μέσα σε 30 χρόνια και αυτό ίσως έχει οδηγήσει σε αυτή την τεράστια καταστροφή. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες όταν θα έρθουν περισσότερες πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία. Κατά τα άλλα υπάρχει μια υπόθεση θρίλερ. Συνελήφθη ένας Γάλλος στο μπάρι που μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους άκερων από την Πάτρα. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για αυτή την υπόθεση του 46χρονου Γάλλου οδηγού, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά τον εντοπισμό τριών πυράβλων τύπου άκερων στο όχημά του αμέσως μετά την άφηξή του στο λιμάνι του Μπάρι. Σύμφωνα με τα ιταλικά τώρα μέσα ενημέρωσης, ο Γάλλος ακινητοποιήθηκε από την Ιταλική Οικονομική Αστυνομία κατά την αποβίβασή του στην Ιταλία από το πλοίο που είχε πάρει από την Πάτρα. Στον έλεγχο που έγινε στο όχημά του που οδηγούσε, οι αρχές εντόπισαν 5 ειδικούς περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, ένας από τους περιέκτες ήταν άδειος, ενώ ένας δεύτερος περιείχε ένα αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο επίδειξης χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προωθητικό σύστημα ή πολεμική κεφαλή. Στους υπόλοιπους τρεις περιέκτες εντοπίστηκαν πύραυλοι τύπου άκερων, οι οποίοι σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Ιταλικού στρατού, χαρακτηρίζονται ως βαρύ στρατιωτικό υλικό. Καθοριστική για το χαρακτηρισμό των τριών εκρηκτικών μηχανισμών ήταν η πραγματογνωμοσύνη του Ιταλικού στρατού. Όπως διαπιστώθηκε, στους σωλήνες υπήρχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ υποδηλώνουν υλικό που προορίζεται για εκπαίδευση και δεν περιέχει εκρηκτικό φορτίο. Σύμφωνα όμως με τα στελέχη του στρατού, οι λωρίδες αυτές χρώματος μπλε δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής σήμανσης. Κάτω από την μπλε ταινία αποκαλύφθηκε ο κίτρινος μαύρος χρωματισμός, ο οποίος συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας με διατριτικό αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμός, υπάρχουν ασυνέπειες στις ημερομηνίες και στις σφραγίδες και στις άδειες που είχε μαζί του ο 46χρονος και τώρα οι αρχές της Ιταλίας καλούνται να βρουν λύση, αλλά βεβαίως έχει σημασία γιατί αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από την Ελλάδα, λέει ότι είχε πάρει από την εταιρεία του αυτούς τους πυράβλους, τους είχε φέρει για επισκευή στην Ελλάδα. Θα τα βρούνε τώρα στη συνέχεια, πάντως έχει μεγάλη σημασία πως η πύραυλη αυτή εμφανιζόταν με την μπλε σήμανση του εκπαιδευτικού υλικού και κάτω από αυτήν υπάρχει σήμανση για πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας. Η είδηση που σόκαρε χθες όλη την Ελλάδα πάντως ήταν η νέα γυναικοκτονία της 44χρονης στη Ροδόπη. Μια γυναικοκτονία με θύμα μια 44χρονη γυναίκα από τον 53χρονο ενδιαστάσει σύζυγό της, όπου η γυναίκα αυτή, η οποία πήρε άδεια από τη δουλειά της για να πάει να γιορτάσει με την κόρη στα γενέθλιά της και ετοιμαζόταν να καταθέσει αγωγή διαζυγίου κατά του 53χρονου. Ο 19χρονος γιος της γυναίκας ήταν αυτός που την πήρε την αιμόφερτη μητέρα του αγκαλιά και την μετέφερε στο νοσοκομείο με την ελπίδα πως θα σωθεί. Εκεί οι γιατροί που της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες ενημέρωσαν τον νεαρό πως η μητέρα του είναι νεκρή. Η γυναίκα λοιπόν εργαζόταν στη Θάσο, πήγε σε ξενοδοχειακή μονάδα, επέστρεψε στη Ροδόπη για να γιορτάσει με την οικογένειά της τα γενέθλια της 16χρονης κόρης. Οι προετοιμασίες όμως για τα γενέθλια κατέληξαν σε τραγωδία αφού ο 53χρονος σκότωσε με μαχαιριά στο λαιμό τη 44χρονη γυναίκα. Λοιπόν, είναι ένα από τα πολύ βαριά περιστατικά, συνεχόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και είναι αυτή η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να συνεχίζονται όλα αυτά, όλο αυτό το κύμα της ενδοοικογενειακής βίας και είναι απορίας άξιο πάντως. Το τελευταίο διάστημα είναι το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο, δημιουργώντας μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούν την αστυνομία και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, πριν από λίγες εβδομάδες είχε δώσει και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε δώσει συγκεκριμένα στατιστικά για την πορεία αυτής της κατάστασης που και παρά την ειδική υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί στην αστυνομία φαίνεται ότι τα περιστατικά αυτά δεν μειώνονται, αντιθέτως συνεχίζονται. Ξεπερνούν τις 5.000 τα κρούσματα όλο το χρόνο και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, που συλλαμβάνονται αργότερα και απολογούνται για τις πράξεις τους, φαίνεται ότι έχουν παρελθόν, φαίνεται ότι είναι υπότροποι σε προηγούμενες καταστάσεις. Άρα ίσως χρειάζεται κάποια αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ίσως θα πρέπει από την πρώτη-δεύτερη καταγγελία η αστυνομία, οι αρχές να επιλαμβάνονται Κανείς δεν ξέρει, πάντως το θέμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα ενδοοικογενειακής βίας. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Κυψέλη, καλημέρα στον Άσο από τη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον γείτονα εδώ, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται για τη δουλειά. Λοιπόν, ο Bill Gates μιλούσε με πολύ ενθαρρυντικό τρόπο για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τώρα φαίνεται να έχει αλλάξει σκοπό. Ο Bill Gates, ο οποίος με ένα δοκίμιο 6.000 λέξεων προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι δεν είναι προετοιμασμένες για τις ταραχώδεις εποχές που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας διεθνή συντονισμό και νέους κανόνες για την οικονομία και την εργασία. Μάλιστα λέει ότι υπάρχουν και δουλειές που η AI δεν θα πρέπει να αγγίξει. Φανταστείτε ένα ρομπότ να σας ανακοινώνει τα φρικτά νέα ότι έχετε μια ανίατη ασθένεια. Δεν υπάρχει τεχνικός λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει, ωστόσο δεν θα έπρεπε, σημειώνει ο συνειδητής της Microsoft. Σύμφωνα με τους Financial Times, Bill Gates προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν κάνουν αρκετά για να αντιμετωπίσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως είπε, θα επηρεάσει σχεδόν κάθε τομέα πολιτικής και θα απαιτήσει μάλιστα μεγαλύτερη κυβερνητική αντίδραση από τις θεσμικές αλλαγές που επικεντρώθηκαν στην εθνική ασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν από τον Bill Gates, που βλέπει τώρα με σκεπτικισμό την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ με μια καταπληκτική φωτογραφία σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πλημμυρισμένος, άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρονται με μια μπουλντόζα. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Την ενεργοποίησε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, που απέκτησε πρόσφατα πλειοψηφικό πακέτο στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση του αντιεξόδου που έχει προκύψει εξαιτίας των ενστάσεων και των αξιώσεων της Άγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους την Ελλάδα και την Τουρκία, για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Η Αθήνα διαμηνεί το έργο είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο και ότι Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση να υλοποιηθεί. Στο 8μηνο, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγκρίθηκε φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας, παρατείνει τη ζωή των ασθενών και συμβασμός με πρόστιμο 17 δισεκατομμυρίων για τη ΜΕΤΑ, είναι ένα από τα θέματα αυτά της τεχνολογίας. Πάμε στα νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερο θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή σε μια 48χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται άλλος ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσει εδώ σε 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος που διαμορφώνει το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Σύμβασμος μαμούθ για τη ΜΕΤΑ με 17 δισεκατομμύρια δολάρια για τα social media. Το ΡΙΑΔ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριο. Τακτικές συναντήσεις, Χριστοτουλίδη Χιουρμάν στο εξής. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Ουκρανία-Ιράν, τα διέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος. Περνάμε στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τη σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Εικόνες αποκάλυψαν Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδι από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες, δικαίωμα στην ελπίδα. Το μετρό στις Δράγες μέχρι την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί. Η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΘΑ, το είπαμε, το κάνουμε, λέει η απογευματινή, και πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου. Πανηγυρική πρόκριση με 4 στην link face του Champions League για την ΑΕΚ, με γκολ το Λούκα Γιώβιτς, Βάργα και Ρασβάν Μαρίν. Ελευθερός Τύπος, 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων, αναλυτικός οδηγός. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Στις Δράγες στο μετρό στην Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση του Ελευθερού Τύπου για την κατάρξη των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Και συνελήφθη κατηγόμενο ο Κινέζος, ένα από τα πιστόλια του ΕΔΙΚ. Και Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Δημοκρατία, ανατριχιαστικές καταγγελίες, οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν το σφυρί λείψανα αγιών της Ορθοδοξίας. Κλεμμένα αρχαϊκή μήλια χρησιμοποιούνται και ως μέσο πληρωμής για δυτικές προμήθειες οπλικών συστημάτων. Δολοφόνησα μοναχό σε ιερά λαύρα του Αγίου Όρους. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων, κράτος, εργοδοσία. Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένη αγκάλωπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Ελεγχόμενος από το Μαξίμου, εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το Ποντίκι, δε θε ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις, ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. One Voice in Business and Politics, 50% αύξηση συνεργασία ανηλίκων, συνέντευξη σοκ η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάλουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Αναμένεται σέρια αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. Today.
Λοιπόν, από σήμερα ξεκινούν οι περιοδίες σε νομούς Βορείας Ελλάδος από κυβερνητικά στελέχη, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι θα έχουμε ένα δεκαπενθήμερο πολύ δυνατό στη Θεσσαλονίκη, με συνεχείς περιοδίες, ένα μπαράζ περιοδιών από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από το κυβερνητικό κόμμα. Αλλά τώρα ξεκινούν οι γαλάζοι που επιδιώκουν αύξηση της συσπήρωσης σε περιοχές που είναι εντονότερη η πίεση από τα δεξιότερα. Η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ σήμερα θα έχουμε τα εγκαίνια του μετρό. Οι εξορμήσεις βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι ήδη σε εξέλιξη. Αμέσως μετά την εκδήλωση για τα εγκαίνια του μετρό θα υπάρξει εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και στη συνέχεια θα υπάρξουν συναντήσεις με προσώπους παραγωγικών, επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Βορείου Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί βεβαίως και συνάντηση του Πρωθυπουργού με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη και δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία και αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε Κοζάνη και Φλόρινα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σχεδόν μαζί με τον τρίτον της κυβέρνησης, σκεφτείτε ότι θα είναι μαζί του πάνω από 15 υπουργοί, ανάμεσά τους οι κύριοι Μαρινάκης, Πυρακάκης, Σχοινάς, Παπασταύρου, εκδράμουν όλοι, επισκέπτονται όλοι την Βόρεια Ελλάδα. Είπαμε ότι υπάρχει αυτό το 15ήμερο με τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και βεβαίως το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, το οργανωτικό, βλέπει ότι είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσει η συσπήρωση και να αλλάξουν και κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν και τα ψηφοδέλτια. Περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία 100 ονόματα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, από τις εξαγγελίες, από το πακέτο που καθημερινά κλειδώνει, αλλά περιμένουμε όλοι τις τελευταίες πινελιές από τον κύριο Πυρακά και το Οικονομικό Επιτελείο, υπάρχει στο τραπέζι μία αύξηση περίπου του επιδόματος που δίνει στους συνταξιούχους, μπορεί να φτάσει από τα 300 έως τα 400, να πάει στα 400 ευρώ το Νοέμβριο. Άλλοι λένε ότι θα φτάσει στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Και βέβαια δεν είναι η μόνη εξαγγελία που θα γίνει προς τους συνταξιούχους. Υπάρχει αύξηση, η αύξηση που αναμένεται να είναι περίπου στο 2,8. Αυτό σημαίνει ότι σε μια σύνταξη 1.000 ευρώ θα είναι περίπου 300-320 ευρώ τον χρόνο. Δεν είναι λίγο, δεν είναι και πάρα πολύ, αλλά είναι μια ανάσα οπωσδήποτε σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, έρχονται με φόρα, όπως τα έλεγε και η Πόπη Τσαπανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολυπρωινή παρέα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει, να σας ευχηθεί να έχετε μια υπέροχη μέρα και να δώσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. I was little.